Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 29 gushtit argumentet kryesore.
Ndroi jetë në Rom kardinali Achille Silvestrini.
Rabini Perlman nga Amerika, jo vdekje, por burgim të përjetshëm për autorin e masakrës së Pittsburghut. Këtë i kërkon në një letër prokurorit të përgjithshëm amerikan.
Në 100 vjetorin e diocezës së Ungërs, katolikët arbresh tritit bizantin do të mblidhen në asemble.
Në mikrofonin ton, Zot Hinder, vikar apostolik i Arabisë Jugore, flet për luftën e harruar në Jemen, ku gjendja është gjithnjë më dramatike.
Rubrika jon, qelsi fjalëve të kishës, sot unë gjili si pas gjonit, libri i lavdis.
Më 29 gusht, kisha katolike kërënton martirizimin e Shën Gjon Pakëzusit.
E lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një jetë kaluar në shërbim të kishës dhe të papës, ky ishte kardinali 95 vjeçar Achille Silvestrini, prefekt nderi i kongregatës për kishat lindore, që vdiq sot në Rom. Gjithmonë i vëmendshëm ndaj njerëzve, plot kujdes për të rinjt, ai kreu për 10 vite detyra të ndryshme diplomatike në selinë e shenjtë, me skrupulozitet dhe respekt për rregullat. Bashkëpunëtor i ngushtë i sekretarëve të shtetit të Vatikanit Domenico Tardini dhe Amleto Giovanni Cicognani, ndër të tjerë u thoi me kryepeshkuin atëhershëm Agostino Casaroli gjatë periudhës së Ostpolitikës dhe drejtoi bisedimet me autoritetet italiane për rishikimin e pakteve të Lateranit. Por veprimtaria e tij apostolike është lidhur edhe me Villa Nazaret, institucioni në favor të fëmijëve në zonës të merituar që vijnë nga familje të varfra. Pikërisht këtu qëndroi ai që e thrisnin thjesht Don Achille në vitet e fundit të jetës, kur tashmë e kishte kapitur sëmundja.
Kardinali u lind në Zigelat Italis me 25 tetor 1923, hyri 17 vjeqar në seminarin diocezan dhe u shugru me shtarë në vitin 1926. Studioj letërsin klasike në Bolojnë, ndërsa në Rom u diplomuan të drejtën civile e në të kanonike. Në dhjetor 1953, pas i kishte frekuentuar Akademin Papnore Kishtare, ku formohen diplomatet të cilis shenjt, filloj shërbimin në seksionin për punë të jashtëzakonshme kishtare në sekretarinë në shtetit Vatikanit. Duke qenë tashmë i shtyrë në mosh, kardinali Silvestrini nuk mund votonte në konklav. Me vdekjen e tij, kolegji i kardinalëve mbetet me 215 anëtar, nga cilët 118 zgjedhës dhe 97 pa drejt vote.
Kanë kaluar 10 muaj nga i 27 tetor 2018, datë e sulmit më të rënd antisemit në historinë amerikane. Ishte paraditja së shtunës kur një suprematist i bardhë qelloi me armë në sinagogën e pemës së jetës në Pittsburgh të Pennsylvanisë, ku gjetën vdekjen 11 vet dhe u plagosën 5 të tjerë. Autori i kësaj masakre është Robert Bowers, 46 vjeç, i lidhur me ultra të djathtët. Prej kohësh ai që duke i modeli amerikanit përhapte deklarata kundër hebrejve në rrjetet shoqërore.
Fajtori u arrestua më njëherë nga policia e tani për të afrohet dënimi me vdekje, siç parashikon ligji i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe siç ka ndërmend të kërkojë Departamenti i Drejtësisë Federale në procesin gjyqësor. Por dikush nga të mbijetuarit e atij akti terrori i shtyr nga mshira dhe nga feja nuk është dakord me këtë kërkesë. E merr kartë e pen për t'i kërkuar prokurorit përgjithshëm Shtetit të Bashkuar të Amerikës, William Barr, ta ndryshojë kërkesën nga dënim me vdekje në burgim të përjetshëm. Ky njeri është rabini i kongregacionit të Dritës së Re Jonathan Perlman, që u shpëtoi plumbave një vit më parë, por pa të binin pa jetë para ti tre nga antarët e kongregacionit. E si hebre i kujton prokurorit katolik se të dyja fet nuk mund pranojnë që të shkurtohet nga njeriu një jetë e dhuruar nga Zoti. Në të njëjtën linje edhe një kongregacion i dytë që përdor sinagogën Dor Hadash.
Në letrën për prokurorin Barr, Perlman përshkruan dhimbjen e jashtëzakonshme të përjetuar nga bashkësia e tij, që nga ajo e shtunë tetori, si edhe ankthin, frikën dhe pikpyetjet. Mbi autorin e masakrës, i cili e konsideron veten të pafajshëm dhe nuk është penduar as pak, rëndojnë 69 akuza. E me gjitha të, urrejtja e ti kundër hebrejve nuk është e mjaftushme, që një hebrej si Rabini Perlman ti uroj vdekjen. Nuk e nëmblersoj aktin, i shkruan Perlman prokurorit, por, ju dhe unë, e dim se Departamenti Federal i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara nuk e zbaton dënimin me vdekje që prej 18 vitesh, duke ndjekur shembullin e shumë vendeve të botës, vazhdon ai, dua të besoj se kombi ynë po e eliminon dal nga dal këtë formë mizore të drejtësisë. Të dyja tradita tona fetare, juaja katolike dhe imja hebre, e kundërshtojnë fuqishëm dënimin me vdekje.
Megjithse Bibla e parashikon vrasjen e një vrasësi, Rabini kujton se ky qëndrim ka ndryshuar e përmend papët dhe i peshvit e kishës katolike që kohët e funit kanë folur kundër dënimit me vdekje. E di, u bën thirrje Rabini ndjenjave fetare të prokurorit, se jeni katolike përkushtuar dhe nuk do të lejoni që historia t'ju kujtoj në këtë mënyrë, prandaj do t'a gjeni një rrugë që vlerat tuja të krishtera të merren parasysh në akt gjykimin tuaj. Perlman kërkon që vrasi i Pittsburghut të burgoset për gjithë që mbetet nga jeta, që të meditoj nëse me të vërtet ja vlen të ndiqen disa fantazi separatiste të të bardhëve kundër popullit hebre. Nuk dua që fajtori sulmit i shkaktoj më shumë dhimbje bashkisë, shkruan Rabini, por një proces që dënon me vdekje, duke tërhequr vëmendjen e medjave, do t'i jepte atij një famë që nuk e meriton, përveç faktit se do të rihapte në njerëz plagë shpirtërore, cilat akoma nuk janë shëruar plotësisht. Me këtë letër të mëshirshme, me të vërtetë Rabini dëshmon në praktikë arsyet që e bëjnë të besojnë Zot, ashtu si shkërkon shpesh edhe Papa Francesku për katolikët.
Nesër e pas nesër, pra më 30 e 31 gusht në Frashineto të Italisë do të mblidhet asambleja e 32 diocezane arbëreshe e eparkisë së Ungrës, që këtë vit përfshihet në kornizën jubilare të themelimit të saj me dëshirën e papës Benedikti 15 në vitin 1919. Nga dioceza arbëreshe e ritit bizantin në Ungër të Kalabrisë e drejtuar nga eparku, imzot Donato Oliveri, varet kanonikisht edhe familja leçeze Shën Nikolës së Mirës e njohur me emrin Kisha Greke. Më 25 majin e kaluar, e gjithë dioqeza e ritit lindor e kremtoj këtë jubile duke u takuar me papën Francesku. E pikrish një nga nëzitjet kresore që u drejtoj ati i shenjë 6.000 besintarve arbresh, është edhe titulli udhës teologjike të asamblesë këti viti. Ecni së bashku drejtartë mëris që dëshiron t'ju jabë Zoti.
Do tjetë rast për të thelluar në njohje në historisë të parkis në të kaluarën për të kujtuar me mirë njohje për të nisur me hovë tri gëzmor drejtë sarmes. Kisha arbreshe e Ungrës që mbrojti parimin e larmisë e liqme të tradites në unitet me fen jetë një ndihmes të madhe në uvën e krijimit unitetit të krishterve. Pikrisht në prag të uvës për unitetin arrin një shenj tjetër bekimi për diocezën kalabreze në vitin jubilar. Do tjetë vizita historike e Patrikut Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu të parë me 18 shtatorin e ardhshëm.
Patriku pati ardhur edhe në Lecce më 2 dhjetor 2016 për të marrë laurën honoris causa nga Universiteti i Salentos, u prit në Peshkopat dhe mori pjesë në katedrale dhe pranë manastirit të Benediktineve në disa çaste të paharrueshme lutje ekumenike. Me vizitën e ardhshme në Ungër, Patriku Bartolomeu dëshiron të njohë besnikrinë e kësaj kishe të veçantë arbreshe me traditë të madhe të lindjes së krishterë që Celia Saint e përkujdesi gjithnjë, duke promovuar trashëgiminë bizantine të jetuar lirisht në gjirin e kishës katolike. Një shembull ky që i shikon duke ecur krah për krah karakteristikat identitare të lindjes me ato të Perëndimit, si pasurie e ndërsjellte profetike për unitetin.
Nga Abu Dhabi, Mzot Paul Hinder, vikar apostolik i Arabisë Jugore, flet për luftën e harruar në Yemen, ku gjendja është gjithnjë më dramatike. Prelati komenton lindjen e Komitetit të Lartë për arritjen e objektiva të dokumentit për vazhdimin njerëzor, nënshkruar shkurtin e kaluar nga Papa dhe Imami Madh i Al-Azharit.
Imzot Hinder pohon se gjendja në Yemen mbetet dramatike, edhe sepse është hapur një front tjetër ndeshje ndërmjet filo-sauditëve dhe separatistëve të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të dy grupet në luftë kundër rebelve Huthi të afërt me Teheranin. Lufta në Jemen, që filloi në vitin 2014, ka shkaktuar tashmë mbi 10.000 të vdekur dhe 55.000 të plagosur. E këto janë shifra zyrtare, pasi organizmat të pavarura deklarojnë se vetëm ndërmjet janarit 2016 dhe fundit të korrikut 2018 kanë gjetur vdekjen 57.000 vet. Për OKB-n, konflikti ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në botë.
Rreth 24 milion banorë të Jemenit, 80% e popullsisë ka nevojë urgjente për ndihmë, ndërsa shqetëson emergjenca e kolerës. Në planin shoqëror, fëmijët ushtar duhet të kenë arritur në 2500 vjet dhe gjysma e vajzave martohen para moshës 15 vjeç. Gjendja ndërlikohet edhe nga përçarja e tanishme në koalicionin anti-Huthi. Javët e fundit ndeshjet i kanë kapërcyer kufit e Adenit, duke u përhapur në Taiz, në qendër vendit. Për Imzot Hinder, dialogu është pothuajse i pamundur, sepse secila nga palët në konflikt do me çdo kusht fitoren përfundimtare. Vikari shpreson në krijimin e një konfederate.
Konflikti është sigurisht shumë i dhimbshëm dhe i dhunshëm në disa zona të vendit. Ka uri, sëmundje, njerëzit ikin në anë të tjera. Duhet parë nëse forcat në lojë do të jenë në gjendje të mblidhen rreth një tryeze për të filluar një dialog të vlefshëm. Kjo më duket gjëja më e vështirë. Askush nuk dëshiron të bëj kompromise. Çdo palë do fitoren për vete dhe kjo nuk është as pak inkurajuese. Nëse nuk do të ketë kur paqe, drejtësi, vendi që është shumë i ndërlikuar, vërtet shumë i ndërlikuar me shumë grupe dhe interesa të ndryshme, ekonomike, politike apo fetare, sipas meje, zgjidhja mund të jetë një lloj konfederate ku të mbizotërojë respektin ndërsjell, por duke pasur parasysh gjendjen, nuk e di nëse është realiste të mendosh se mund të arrihet ndonjë zgjidhje.
Ndërkaq nga gadishulli arabik nuk vinë vetëm lajme negative. Për shembull, linja e Komitetit Lartë për të arritur objektivat e dokumentit për vllazërimin njerëzor, cili është rëndësia e tij sipas jush?
Jam i lumtur për këtë nismë që duket se vjen sidomos nga qeveria jone Abu Dhabit për t'i dhënë vazhdimësi procesit të filluar me nënshkrimin e dokumentit nga Papa dhe nga Imami i Madh i Al-Azharit. Mbetet për t'u parë ç'fryte do t'jap. Mendoj se këtu në Emiratet synohet të kemi një qendër në atë shtëpi abrahamike, pra të kemi një vend simbolik ku të vazhdojmë punën në këtë drejtim. Pastaj gjëja më e rëndësishme për njerëzit, edhe për banorët, është që kjo deklaratë në nënshkruar në shkurt të jap fryte konkrete në shkolla, në mësimin e katekizmit edhe nga ana e kishës. Është fjala për respektin e ndërsjell për një fe tjetër. Ata i kemi fqinj, ne jetojmë këtu, ndërmjet tyre.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Krishti e paraqet veten ungjillin sipas Gjonit duke thënë disa herë un jam, frazë që ungjilltari e përsërit duke pasur parasysh fjalët e Zotit në librin e daljes. Un jam ai që jam. Në emisionin e kaluar, duke komentuar ungjillin e katërt të ndryshëm nga sinoptikët, shqyrtuam kapitujt 2-12. Sot gjithnjë, duke ndjekur vëllimin e meshtarit italian Don Federico Tartaglia, është ora leximit të Biblës, do t'ju flasim për atë që autori e quan Libri Lavdis, kapitujt ungjillor që përshkruajnë munimet dhe vdekjen e Jezu Krishtit në kryq.
Në pjesën e dytë të ungjillit, teksti i shëngjonit bëhet një krevepër e vërtet teologjike dhe shpirtërore. Tregimi i mundimeve të Krishtit transfigurohet. Që kur Jezusi i pati thënë së ëmës në kan, ende nuk erdhi koha ime, dishepulli e njihte mirë këtë kohë, e tani e kupton se ora kishte ardhur. Jezusi, shkruan në shëngjoni ungjilltar në kapitullin e 13, duke e ditur se i erdhi koha të kaloi prej kësaj bote tek Ati, pasi i deshi të vetët, ata që ishin në botë, i deshi deri në pikën e fundit. E ç'bën Jezusi? Këtu hasim operacionin simbolik më të madh të ungjillit. Tregimi e Eukaristis, teme trajtuar në kapitullin 6 me fjalet mbi bukën e jetës, zëvëndsohet me larjen e këmbëve, me të cilën Jezusi shpjegon kuptimin e vdekjes së tij dhe krijon lidhjen ndërmjet kryqit, shërbimit dhe Eukaristis.
Darka e Mrame është një fjalim i gjatë që vijon për 5 kapitujt me radhë, gjatë cilave Jezusi u jep dishepujve të vet qelësin për të interpretuar orën e lavdis, munimet, vdekjen, ringjalljen, ardhjen e paraklitit. Ungjilltari bashkon materiale heterogjene ku spikasin disa fjalë që do të bëhen baza e përshpirtërisë dhe teologjisë krishtere në shekuj.
Kapitulli 15. Ky është urdhri im. Duajeni njëri tjetrin sikur se unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqt. Ju jeni miqt e mi, nëse bëni çka ju urdhëroj unë.
Gjoni në kapitullin e 16, kur të vi ai shpirti i vërtetës, ai do t'ju ulëzoj ta njihni tërë të vërtetën.
Kapitulli 17. O atë, arriti koha. Jepi lavdi birit tënd, që biri të jap lavdi ty.
Gjithnjë kapitulli 17, e kjo është jeta e pasosur, që të njohin ty një dvetmin hyjnë e vërtet dhe atë që dërgove Jezu Krishtin.
Sërish kapitulli 14, më besoni mua, unë jam në atin dhe ati është në mua, për ndryshe besoni për shkak të vetë veprave.
Nuk ka njeri, as edhe një, që duke u rritur në fe të mos jetë ndalur e të mos e ketë humbur mendjen duke medituar me këto tekste. Kanë forcë dhe fuqi, ngrosi e dashuri, japin por edhe kërkojnë shumë. Ngjallin siguri të madhe, ashtu siç ndodh kur Jezusi zbulohet Tomës dhe i thot: "Un jam udha e vërteta dhe jeta." Para dikujt që flet kështu ose iket nga syt këmbët ose shkohet me të deri në vdekje. E pikrisht vdekja bëhet shenja e fundit e atij që e dhuron jetën, shenja që zbulon dashurinë, siç i pati thënë Jezusi Nikodemit. Hyi aq fort e deshi botën, saqë e dha një të vetmin birin e vet, kështu që secili që beson të, të mos birret, por ta ketë jetën e pasosur.
Më kot kërkojmë në këtë ungjill një Jezus të lodhur e të braktisur. Gjatë gjithë mundimeve të veta, Jezusi mban një qëndrim mbretëror, që nga arrestimi deri në gjykimin e Sinedrit, duke kaluar nëpër dialogun me Pilatin plot dyshime, që mbetet shtang para fytyrës së këtij mbreti, e thot vetë, të cilin në fund të fundit do të përpiqet ta zhduk nga frika. Agonia e Jezusit është e shkurtër. Zgjat sa koha për t'u lartuar mbi tokë, për të plotësuar çdo shkrim shenjë e për t'ia besuar nënën dishepullit. Pastaj kryet e tij bie ëmbëlsisht më njan, e Jezusi ia dorëzon shpirtin atit qellor. Shëngjoni ungjëlltar as nuk e thot që Jezusi vdiq. Nuk gjejmë centurionin, hajdutët e tërmetin e sinoptikve, vetëm shtizën dhe kockat që nuk thyhen, ujin e gjakun që rjedhin nga brinjët e krahërorit. Lavdia është e plot, është ai qingji i vërtet që i shlyen katet e botës. Kush do të dëshiron ta shohë mbretërinë e Zotit, duhet të rilin nga uji e gjaku, simboli sakramenteve dhe simboli mundimeve. Dashuria arrin deri në fund, arrin deri në gjakderdhje, deri në dhurimin e plot.
E në përfundim programit ju kujtojmë se kalendari kishtar kremtoj sot martirizimin e shën Gjon Pagzusit. Gjon Pagzusi evulosi misionin e tij me martirizim. Herodi Antipa pasi e burgosi në fortesën e Makerontes në lindje të detit vdekur në Jordaninë e sotme, ia preu kokën në atmosferën një fese të shthurë në palatin e tij. Shën Gjon Pagzusi u martirizua sepse pati ngritur zërin e gishtin kundër Herodiadës, kunatës Herodit që bashkjetonte me të.
Duke i uruar festën të gjithë atyre që e kanë emrin Gjon, ashtu si Shën Gjon Pagzusi, pararendës i Krishtit, përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.